assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi mikrofoni oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz pedagog olim Abdulla aka Abdurazoqov. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Assalom.
Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolini so'kkan mulozim jarimaga tortildi. Oxir oqibatda sud bu odamni jarimaga tortdi, ya'ni jazoladi. Shu narsa adolatni qaror topganimi?
Hozir hali tamom adolat topdi demaymiz. O't bilan suv olishyapti. U yerda unisi adolat g'olib bo'ladi, bu yerda adolatsizlik tom teskarisi bo'lyapti. Hozir O'zbekistonda jarayon shunday. Endi to'g'ri, haligi Mirzayev biroz qattiqqo'lroq bo'lish kerakmikan, bilmadim. Bo'lmasa bo'lmaydi ham. Mamadali Mahmudov ham juda qattiqqo'l bo'lishga chaqiryapti. Ayolsiz ular bilan kurashishga chaqiryapti. Endi lekin ularni ham qo'li bor Mirzayevni hokimiyatga kelishiga, mani sezishimcha shu zamondancha qattiq qarshi borolmayaptimikan ularga. Lekin ba'zi joyda ozgina bo'lsa ham erkinlik berib qo'ysa xalqqa, mana shunday adolat qaror topadigan nuqtalar ko'payib boraveradi. Ajab emaski, mani mo'ljalimda, nazarimda shu yana shu 1-2 yil ichida adolat ko'proq tantana qiladigan kunlarga yetib kelsa kerak va muxolifatga ham yo'l ochilib qolsa kerak degan bir umid bor menda.
Domla, ayni paytda Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 3 may kuni imzolagan qaror asosida Shayxontohur tumanidagi o'sha militsiya xodimlari 20 may kuni kuch vositasida Respublika ko'z ojizlar jamiyatini mazkur tuman hududidagi bosmaxona qismini, bir qismini egalladi, ya'ni o'sha yerga joylashdi. Bu bosmaxona o'sha ko'z ojizlar uchun kitob yerda chiqaradigan bosmaxona. Uni binosi yaxshi joyda joylashgani uchun militsiyaxonaga joy qilib berishdi-da. Bu narsa nima deysiz endi?
Ana shu yillarga menimcha mana boshlanishida meni juda katta umid menda uyg'otdi Mirziyoyevning gaplari xalq uchun. Hamma narsa xalq manfaati uchun deb boshladi ishni. Lekin bu xalq manfaatiga, ayniqsa ko'zi ojizlarning manfaatiga nihoyatda zid bu narsa. Shuning uchun xuddi boyaga aytganimdek, ba'zi joyda tamom adolatsizlik tantana qilyapti, tamom teskarisi bo'lyapti. Ba'zi joylarda esa ozgina imkon berilgan, imkon bo'lgan joyda xalq o'zini haqqini talab qilyapti. Mana shunday boyaga aytgandek, haligi yuqori amaldorlar, mulozimlar qo'l ostidagini so'ksa, haqorat qilsa, uni sotga beryapti kerak bo'lsa. Ana shunday nimalar ham bo'lyapti. Shu hozir u yerda bunday, bu yerda bunday, o't bilan suv olishyapti O'zbekistonda. Shunday nazarimda men.
O'zbekiston rahbarining keyingi safarlari haqida nima deysiz endi, domla? Mana O'zbekiston rahbari qisqa vaqt ichida Turkmanistonga 2 marta safar uyushtirdi. Keyin mana Riyodga bordi.
Bu hammasi yaxshilikka. Faqat haligi shu yaxshi bo'lyapti deb hisob kitob yaxshiroq mutaxassislar yonida bor bo'lsa, yonida bo'lish kerak albatta, iqtisodchilar, boshqalar, investitsiya yotqizish, o'sha nimalar O'zbekistonga berish va hokazolar, o'zini faqat o'zini manfaatini ko'zlab bo'lishi mumkin va har ikki tomon manfaatlari to'liq hisobga olingan bo'lishi mumkin. Ana shu nuqtalar endi ochiqchasiga hammasi ochiq bayon qilinmaydi bular. Agar shular haqiqatdan ham har ikki tomonlama manfaatdorlik hisobga olingan bo'lsa, faqat tabriklash kerak, faqat qutlash kerak. Bu juda ham chiroyli bo'ldi. Bu ilgari o'zini qobig'iga o'ralib qolgan edi. Mutlaqo hozirgi asrda o'zini qobig'iga o'ralib yashash mumkin emas. Ana shuning natijasida O'zbekiston butun dunyoga mardikor bo'ldi, o'zbek o'g'lonlari. Ana endi bu dunyoga yuz ochyapti. Buni faqat qutlash kerak, tabriklash kerak. Faqat o'sha mutaxassislar yordamida o'zaro ikki tomonlama teng manfaatlar asosiga qurilayotgan bo'lsagina.
Endi domla, mana Shavkat Mirziyoyev Arab musulmon mamlakatlari AQSh sammitida bordi Saudiya Arabistoniga. Bunaqa paytda musulmon odamlar borar ekan, musulmon rahbar borar ekan, bir vaqtini topib ziyorat qiladi shaharni, umra ibodatini bajaradi. Masalan, o'tgan yil olamda o'tgan Islom Karimov birinchi marta Saudiya Arabistoniga borganda umra ziyoratini amalga oshirgan edi. Bu kishidan kutishdi O'zbekiston musulmonlari, ana borib mana umra qilib keladi deyish unaqa bo'lmadi. Oddiy siyosiy vizit bo'ldi. Ya'ni bunga munosabatingiz qanaqa? Siz ham kutganmidingiz o'sha bu kishi umra qilib kelib dinga yo'l berib yuboradi deb?
Men kutmagandim. Kutmaganim sababi bu odam hali o'zini, hali islom, bu odamda munofiqlik kamroq Karimovga nisbatan. Ancha Karimovda munofiqlik bor edi. O'sha hajga kirib, hattoki u borganda unga hajni, o'sha nimani eshiklarini ochib berishdi, hali nima Makka tillon eshiklarini ochib. Bu juda katta e'tibor ko'rsatildi bunga. Chunki musulmonlar yashaydigan mamlakatdan kelgan bir odam sifatida osmonga ko'tarib buni ulug'lashdi. Lekin hamrohlardan samolyotda haligi uchoqda birga uchgan hamrohlarini biridan man eshitdim, rost bo'lsa agarki, uchoqqa chiqib olgandan keyin ajo siqilib ketdik, quy aroqdan deb kelilarni ichib boshqa qilib hammasi jonga tegdi degandek gap qilganligi ham shunaqa shobadalar bor. Demak,
bu gumonda bu endi shuning uchun bilmaymiz-da bu narsa rostdan bo'lganmi, bo'lmaganmi?
Endi man demoqchimanki, u musulmon odam hech qachon mana uni qo'yavering, u isbotlanmagan gap endi bu. Xalq orasida yuribdi bu gap, lekin isbotlanmagan gap. Lekin tom ma'noda isbotlangani shuki, Islom Karimi tamomila Islom olamiga qarshi juda katta muntaham iflos ishlarni amalga oshirgani bu ma'lum. Qanchasini begunoh qamoqqa tiqqani, qanchalarini begunoh şey yo'q qilganlari, hattoki mana men bu yerda bir Alisher degan yigit bor edi, boshidan nima bo'lib o'ldi. O'sha nimada bo'lim boshlig'i edi u KGBda. SMBda bo'lim boshlig'i edi. Ana shu yigit bo'lim boshlig'i bo'lib turganda qo'shni bo'limga 4 ta musulmon yigitni olib kelishadi. Shularni bo'yniga terrorist degan anonim degan oddiy namozxon yigitlar. Shularni shunaqa bo'yniga qo'yib turib yo'q qilish topshirildi. Uni ko'rgan Alisher larzaga tushdi. Agar menga shunday qilinsa, shuni qilmasdim bunday ishni dedi. Boyagi 4 tasini hammasiga guvoh bo'ldi. Shunaqa zo'rlab qo'l qo'ydirib, o'zlarini o'ldirib, Sirdaryoda ularni suvni tegida qafasi bor ekan. O'ligini o'sha yerga tashlar ekan, nom nishonsiz balqlar yeb ketar ekan. Hech kim topolmaydigan bo'lib. O'shularni o'z ko'zim bilan ko'rib, menga ko'zda yosh bilan gapirib berdi o'sha SMBchi. Endi bunga shunaqa degan ekan, bunga 6 tasini berishdi. Mana shularga mana men terror qilmoqchi bizlar, u yerni portlatmoqchi bizlar, bu yerni yo'q qilmoqchi bizlar deb qo'l qo'yasan, deb zo'rlab qo'l qo'ydirib, o'zlarini o'ldirib yo'q qilasan. Oddiy namozxon yigitlar. Hech qanaqa unaqaga aloqasi yo'q dedi Alisher menga. Aytib berdi, rahmatli bo'ldi hozir. Miyasidan rak bo'lib o'ldi.
Endi domlaosha uchrashuvlar nimasiga qaytsak-da, mana o'zbek va tojik rahbarlarining Riyoddagi uchrashuvi, o'sha yerda ko'p odamlar tomonidan olqishlandi-da, ya'ni ikki mamlakat do'st bo'ladigan bo'ldi. Mana bizga yozishyapti, Karimov qo'shni davlatlar bilan munosabatni yaxshilashni istamadi. Uni zamonida faqat Karimovni fikri to'g'ri edi. Shuncha muammo borligini mana Mirziyoyev tan oldi. Muammolari xudo xolisa yechimini topadi deb yozishyapti Ozodlikka. Yana bir Bahor Mavlonova degan yozyapti bizaga. Do'stlik, bag'rikenglik, olijanoblik, mehr oqibat, samimiyatga nima yetsin, do'stliklar abadiy bo'lsin, ilohim ko'rsatmasin deyapti. Bizlar anus Ozodlikka rasm qo'yuvdik-da, ikkalasi bir divanda qo'l uchrashib o'tirganini, ikkita prezidentni, Tojikiston va O'zbekiston prezidentlarini. Mana shu narsa odamlarga yoqyapti-da, mana ikkita rahbar do'st bo'ldi endi mamlakatlarimiz o'rtasida, lekin domla ayni paytda O'zbekiston va Tojikiston orasida mina maydonlari zararsizlantirilmadi. Borish kelish vizali, unaqa bir qatnov ham yo'q. Mana joriy qilingan samolyotlar turibdi. Ya'ni shu ma'noda bu deklarativ bo'lib qolmayaptimi do'stlik? Amalda bo'lmayapti-ku. Ikkita odam do'st, butun xalq, ikkita xalq qiynalyapti-da baribir.
Sababiki, o'shani istamaydigan, o'sha chegaralarni to'sib qo'yib, o'sha yerda har odam istagan odam o'tadi o'sha chegaradan. Faqat pul berib o'tadi, pora berib o'tadi. Ana o'shandan juda katta daromad qiladigan o'sha SMBni odamlari bor, o'sha tamojni deydigan chegarani odamlari bor. Ana o'shalar nafs o'pqoniga tushganki, ularda ularga hali Mirzoyevni kuchi yetmay turibdi deb bilaman. O'sha ikkita o't bilan suv olishyapti. Hamma sohada ko'rinyapti bu. Hamma sohada. Nafaqat mamlakat ichida, tashqi aloqalardan, tashqi siyosatda ham, qo'shnilar bilan munosabatda ham hammasi ko'rinib turibdi. Minalar bilan odamlarni qo'rqitib, boshqa qilib, nechtasi o'sha minadan bironta bir terrorist o'lgani yo'q. Qancha tinch aholi nobud bo'ldi, bundan xabarimiz bor hammamizda. Shunga qaramasdan o'shalarni minalashtirib, chegarani makkam ushab, o'sha yerdan keladigan daromad bor. Bu ayni bitta narsa ikkalasi. Mana Mirziyoyev va'da beryapti, hatto buyruq beryapti. Mana bu chislardan boshlab konvertatsiya ochiladi, erkin valyuta bo'ladi deb. Lekin bo'lmadi, sababiki o'sha yerdan keladigan juda katta boyligi juda oshib ketgan, toshvoldan ham ko'ra boyroq odamlar bor. Anaqa Islom Karimov tuzumini davomchilari bor. Ana o'shalar o'shanga yo'l qo'yayotgan yo'q hali. Shuning uchun ko'p sohada Mirziyoyevni meni nazarimda hali ixtiyori to'liq o'zida emas. Imkon qadar harakat qilyapti, lekin menimcha inshaalloh yaxshilikka boradi. Boyagi so'z yakunlanmay qoldi. Men o'sha borib musulmonchilik qilib, umra qilib, haj qilib qilmagan qilgandan ko'ra qilmaganiga quvondim. Sababiki o'shunday qilganda bu hali o'zini bo'yab ko'rsatgandek bo'lib qolar edi. Bu qanday bo'lsa o'zini shunday ko'rsatyapti. Va inshaalloh sekin sekin o'sha islom aqida islomni butun hali qonun qoidalarga rioya qiladigan darajaga sekin sekin chiqadi u hali. Ana o'shanda o'zini ma'naviy tomondan haqli deb biladi umra qilishga, haj qilishga. Karimovning ma'naviy haqqi yo'q edi, lekin shu ishni qildi, bu uning munofiqligini ko'rsatadi. Munofiqlik esa eng og'ir jazo, hattoki shirk og'ir jazo deydi, shirkdan ko'ra tubandagi jahannamda munofiqlar yotadi.
Domla, endi o'zingiz kasbingiz bilan bog'liq, mana pedagog olimsiz, siz o'zingiz kasbingiz bilan bog'liq savol bersam, O'zbekiston xalq ta'limi vaziri o'z buyrug'i bilan so'nggi qo'ng'iroq tadbirini taqiqlab qo'ydi. Ya'ni xonadon, restoran va kafelarda o'tkazilishini taqiqlab qo'ydi. Ertaga, ya'ni 2 kundan keyin 25 may kuni so'nggi qo'ng'iroq chalinadi va odatda bolalar bir o'tirib, bir shuni nishonlagisi keladi-da, bir-biri bilan tanklarga tushib, ozgina-ozgina ichib deganday. Shuni nima yomon taraf bor shuni?
Endi boyagi ichkilikka uchun hali o'tirib shunday nimalar qilgani uchun deb turib yo'q qilgan bo'lsa, baribir xato. Sababiki ichkilikda bitta sohada emas, hamma sohada bir xil kurash borish kerak. Lekin bular tadbir axir bitta sinfdoshlar bir maktabni bitirdi, so'nggi qo'ng'iroq. Keyin har bittasi hammasi har xil joylarda bo'ladi. Bizda o'sha sinfdoshlar hozirgacha mana 74ga chiqyapman. Hozirgacha har oyda bir marta yig'ilishib o'tirishib turishadi. Shunday ekan, endi bu tadbirni taqiqlab ham bo'lmaydi, boshqa qilib ham bo'lmaydi. Taqiqlaganlar yashirin yana davom etaveradi. Bo'ladigan ishlarni qilish kerak. Bo'ladigan.
Endi mana hozir o'sha militsiya xodimlari maktabdan maktab yurib nima o'shani tilxat yozib olishyapti. O'tkazmayman, o'tkazdirmayman deb nazorat ostiga olingan. Prokuratura ham shug'ullanibdi bu bilan va asosiy narsa yana bitta narsaga e'tibor qaratildi. O'quv yilini bitirgan bolalar pul yig'ib o'qituvchiga soatmi, bir kiyim boshmi yoki telefonmi olib boratgan ekan-da o'tgan yillari. O'sha narsa taqiqlab qo'yishdi. Ya'ni qimmatbaho ta'lim muassasalari rahbarlari va o'qituvchilarga qimmatbaho sovg'alar berish, ota-onalardan pul yig'ish taqiqlab qo'yilsin, deyapti-da.
Albatta, so'zsiz bu juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Bizda juda avj olgan sovg'a misolida pora, tejada pora ta'ma yotadi. Hamma nimalar ham ta'magirlikka o'rganadi. Shunday qilib haliga buni eng yomon tomoni shundaki, o'qituvchi boshqa joydan davlatdan ta'minoti past bo'lsa ham, mana shunday tomondan pul chiqarib olib harakat qiladi, shunga harakat qiladi. Agar shunday bo'lmasa, o'qituvchining maoshi yetmagandan keyin ommaviy tarzda noroziliklar bilan o'qituvchini o'zini oyligi haqiqiy yetadigan darajaga ko'tarilishiga erishish mumkin. Ana shu bu rivojlanish bosqichi bo'ladi. Mana shunday mayda-chuyda daromad manbalariga aylantirish, ta'magirlik ana shunday rivojlanishga to'siq bo'ladi deb o'ylayman.
Domla, endi boshqa tarafdan ko'zini nurini to'kib bolalarga har bir o'rgatgan, ilm o'rgatgan ustozni bitiruv kechasida mana 30 ta bola arzimagan puldan tashab bitta soat olib bersa qo'liga, nima yomon taraf bor uni? Hadya, hadya olinadi-ku. Hadyani olish sunnat-ku mana.
Ya sunnat deb hadyani olish bu shuni poraga aylantirib juda yomon bir illatga aylandi. Shu odat tusiga kirdi bu narsa O'zbekistonda. Juda xunuk bir narsaga aylangan hozir. Men uni ko'p joyda ko'rdim, kuzatdim. O'qituvchini shanini yerga uradigan bir narsaga aylandi. Biz yaxshi eslayman, men biz o'sha ingliz tilini topshirganimizda, kandallik minimum topshirganimizda pul yig'ib qish oyida gladiolus oldik. Bir dasta, katta dasta gladiolus oldik va o'rtasiga bitta qimmatbaho duxiy qo'yib, o'rtasiga qo'yib shuni berdik. Juda ham xursand bo'ldik, ya duxiyni ko'rib qolib, shuni qaytarib berdi bizga. Mana bu juda to'g'ri pedagogik yondashuv deb bilaman buni. Mana shunday bo'lish kerak. Ya'ni gul mayli, lekin gul ham boydagi qimmat bo'lmaydigan bo'lsa, normal sharoitda ko'ngil uchun. Lekin tamaga aylanib, o'shandan ayniqsa foyda, guldan foyda ko'rmaydi. Gul ma'lum muddat ushlab turadi, so'laydi, keyin tashlaydi. Boshqa iloji yo'q. Lekin o'ziga bir qimmatbaho bir narsa, bir keyin cho'ntagini qaytarishi mumkin bo'lgan, sotib foyda qilishi mumkin bo'lgan narsa boyaga aytganda bunday qarasa hech yomon tomoni yo'qdek. Lekin bu rivojlanishga juda katta to'siq bo'ladi. O'qituvchilarni eng katta maosh O'zbekistonda ministerlarniki emas, o'qituvchiniki bo'lish kerak deb bilaman. Shundagina mamlakatda rivojlanish bo'ladi, taraqqiyot bo'ladi. Har gal misol keltiraman men, bugungi Yaponiyani tuqqan narsa maktab bo'ladi. Yaponiya maktabdan tug'ildi. Ikkinchi jahon urushidan keyin juda noiloj ahvolda qolgan Yaponiya bor mablag'ini maktabga tashladi. Asosiy qismini maktabga tashladi. Va uni mevasi mana endi keyinroq bo'lib o'sha yerda o'quvchilar juda bilimli bo'lib, o'qituvchilarning maoshi juda katta bo'lgandan keyin shunga yarasha talab bo'ldi va bu mamlakatni keskin rivojlanishiga olib keldi. Shuning uchun boyagi narsalar, boyidagi pora yoki sovg'a, salom niqobidagi pora, tama, ular hammasi ana shunday rivojlanishni orqaga suradigan bir vositalar deb bilaman.
Domla, katta rahmat. Endi oxirida, so'zim oxirida 25 may kuni so'nggi qo'ng'iroq chalinib, 500,000 o'quvchi chiqadi. O'tgan yillari bu haqda yozganimizda aytardik, bular Rossiyaga ketadi, ishchi bo'lib deb. Bu yil vaziyat o'zgardimi? Ularga nima tilaysiz? Nima o'ylaysiz? Mana 500,000 odam ketadi. Hammasi ham u industriyaga kirmaydi, universitetga kirmaydi, oliy ta'limga kirmaydi. Ko'p ishlashi kerak. Bu katta armiya.
Katta armiya O'zbekiston hozir endi ish kuchi bo'yicha hozir dunyoda yetakchi desa bo'ladi O'zbekistonni. Nasoya hozircha shu qayerdan pul chiqsa, o'sha yerga borishga majbur. Men tilasam, tilanmasam va o'zi bundan boshqa yo'l yo'q ham. Endi men juda istardimki shu ular O'zbekistonning o'zida hukumat ko'proq ish joylarini yaratib, yaxshiroq maosh bilan ta'minlaydigan nimalar qilib, chet el mana investitsiyalari kelyapti. Katta-katta qurilishlar, katta inshootlar, katta nimalar qurilsa va maoshi durust hali chet elga borib yurgandan ko'ra o'zini bola chaqasini bag'rida turib durustgina bir daromad qila oladigan bo'lishini men tilayman. O'sha kunlar inshaalloh yaqin bo'lsin, yaqin bo'lsa yomon bo'lmasdi o'ylayman.
Domla, biz o'qigan paytimizda daftarlarning ustida yozuv bo'lardi. 2 tillik daftar bo'lardi, 12 varaqlik daftarning ustida G'ofur G'ulomni yozib qo'yardi gapini. A'lo mamlakatning a'lo farzandi, bilib qo'yki seni vatan kutadi deb. Mana 500,000 500,000 chiqqan odamni vatan kutyaptimi yo Rossiya kutyaptimi?
Endi ularni o'sha aytganimda hozir pul kutyapti, to'g'risi. Pul kutyapti, albatta bu katta ma'lum bir qismi oliy o'quv yurtlariga kiradi, yaxshi bilimlar oladi va kelajakda asosiy hal qiluvchi progressiv deymizmi, shunday kuch o'shalar bo'ladi. Lekin ishchi kuchi O'zbekistonda ko'p, buni tan olish kerak. O'zbekistonga sig'maydi bu ish kuchi. Shuning uchun ularni hali dangasalar, ular bular demasdan qonuniy tarzda, mana hozir azimda bunday harakatlar boshlandi deb bilaman. O'shanda mana Polshaga bitta guruh ketdi. Shunga o'xshagan mamlakatlar bilan mamlakatlararo shartnoma asosida qochib quvib o'zini mehnatiga o'zi o'g'ri bo'lib yurmasdan shartnomalar asosida dunyoni eng yaliga yaxshi pul beradigan joylarda ishchi kuchi yetishmayotgan nuqtalarda o'shalar borib ishlashini juda ham men istardim. Masalan, mana Norvegiyada eng kam to'lov 1 soatiga $10. Bir kunda 8 soat ishlasa $80 ishlaydi. Ishchi kuchiga talab juda ham katta. Ana shunday shartnomalar tuzilsin, bular bu yerdagilardan ishi bitadi. U yerga ham O'zbekistonga valyuta boradi, rivojlanish bo'ladi. Buni nimasi yo'qmi? Lekin ular dangasalar deb haqorat qilib, jinoyatchiga qaragandek qarash bu juda ham noto'g'ri ish deb bilaman.
Rahmat, domla.
Arzimaydi, rahmat. Sizlarga ham rahmat.
Pedagog olim Abdulla Abdurazzoqni Ozod Nazariyada eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.